Shaw's, sparking innovative thoughts. สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Texas Weekly Podcast กับดิฉันปูเป้ Global Content Editor ลดา Content Editor Sun Head of Research และคนใหม่สำหรับอาทิตย์นี้นะคะก็คือคุณโก๊ท Content Editor ของ Texas Media สวัสดีค่ะ
สว
ั
สด
ี
ค่ะ
ปรบมือต้อนรับสมาชิกใหม
่เย้ทำไมถึงเราคิดว่าต้องมีสมาชิกใหม่คะ
เพิ่มความหลากหลาย
วาไรตี้วาไรต
ี้เรามองว่าคุณโก๊ทเป็นคนที่มีความน่าสนใจของเทคซอสค่ะ
ใช่
เราก็เลยชวนมา
เอาไปต่อไปต่อนะคะเราจะมาพูดถึงหัวข้อที่ทุกคนทุกทั่วประเทศเนี่ยน่าจะนึกถึงนั้นก็คือว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเสร็จแล้วหลังจากนี้ชีวิตจะไม่ได้เป็นเหมือนเดิมการทำงานของเราก็ไม่เป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นหัวข้อของเราคือว่า future of workforce อนาคตปกติใหม่ของเราในแง่แรงงานนะคะคือเราจะมาดูภาพใหญ่ก่อนนะว่าคือที่ผ่านมามีการพูดคุยเรื่องนี้มาบ้างและมันขนาดไหนแล้วก็หลังจากนั้นเราจะมาถึงบ้านเราว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่เราจะไปทันกับโลกหรือเปล่านะคะคุณโก๊ทเริ่มเลยคนใหม่เนี่ยวันนี
้สมมติว่าเราพูดถึงเรื่องของแรงงานเนี่ยเราอาจจะ เปิดด้วยประเทศที่เคยเป็นที่ชื่อว่าโรงงานโลกครับคือประเทศจีนเนาะแต่ว่าเราเองก็รู้ว่าหลังๆมาจีนเนี่ยไม่ได้รับบทบาทในฐานะที่เป็นโรงงานโลกอย่างเข้มข้นเหมือนเดิมละเพราะเดี๋ยวนี้เขามีในส่วนของการพัฒนาการใช้ในส่วนของโรบอติกเข้ามาทดแทนแรงงานนะอย่างผมเองเนี่ยก็เคยไปที่จีนครับไปโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งเนี่ยข้างในเนี่ยสายการผลิตแทบจะเป็นหุ่นยนต์ทั้งหมดเลยแล้วก็ตอนที่เรากำลังแบบเดินชมอยู่ฮะคนที่นำพาชมโรงงานเนี่ยก็ชี้เลเซอร์ไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งครับที่อยู่ข้างเครื่องจักรแล้วบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าคนนี้จะไม่อยู่แล้วนะเพราะว่าจะมีหุ่นยนต์มาแทนเป็นภาพที่แบบ
แรง
ผมฟังผมเห็นแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยสะเทือนใจมากแต่เขาพูดแบบปกติเลยนะ
ครับผ
มซึ่งช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเทคซอสเองก็ได้มีโอกาสคุยเรื่องของเศรษฐกิจจีนนะครับหลังจากโควิดว่าจะฟื้นกลับมายังไงเพราะว่าจีนก็เป็นประเทศแรกๆที่ฟื้นกลับมาได้เนาะในตอนนี้แล้วก็เริ่มคลายล็อกดาวน์แล้วก็ดำเนินธุรกิจต่อมันมีคำถามนึงที่เราถามกันว่าเอ้ยแล้วจีนอ่ะจากปกติก่อนโควิดนะครับก็มีการใช้โรบอติกอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอโควิดมาแนวโน้มหลังจากนี้จะไปทางนี้มากขึ้นหรือเปล่าแล้วแรงงานของเขาอ่ะจะยังไงต่อฮะซึ่งทางจีนเองครับก็ได้ประเมินมาฮะทางดร.ภัยจิตนะครับรองประธานแล้วก็เลขาธิการหอการค้าไทยในจีนก็บอกว่าภายใน2025ครับแรงงานไร้ฝีมือกว่าครึ่งประเทศของจีนจะตกงานอันนี้เป็นเรื่องที่รัฐรู้ตัวก่อนอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะเร็วขึ้นอีกด้วยซ้ำนะเพราะโควิดทีเนี้ยมันก็เลยรัฐของจีนเองก็แบบตั้งเป้าตั้งนโยบายว่าจะรีสกิลคนในชาติเพื่อให้ไม่ต้องพบกับวิกฤตนั้นให้ได้ครับนี่ก็เป็นสิ่งที่จีนได้ตั้งไว
้โอ้โหความจริงนะคะคือมันก็เป็นอะไรที่ไม่มีใครอยากจะพูดถึงเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟพอทีเดียวนะเพราะว่าเมื่อเราพูดถึงว่าเนี่ยคนเขาจะตกงานน่ะมันก็ต้องมีคำถามต่อไปว่าแล้วเขาจะทำอะไรต่อนะคะคือมนุษย์ก็ดีที่มีหุ่นยนต์เข้ามาแต่ตอนสุดท้ายเราจะทำหากินยังไงนะคะ
ใช
่งั้นเราไปดูเรื่องของการปรับตัวและการหรือว่าสถิติที่เรามีอยู่ในมือตอนนี้เนาะคุณนดา
ใช่ค่ะคุณบูเป้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณโก๊ทพูดนะคะว่าก่อนหน้าที่จะมีโควิดเนี่ยเรื่องราวของตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นคือในประเทศจีนที่ได้มาเป็นเคสสตัดดี้ว่าจริงๆอ่ะรายงานมันจะมีการตกงานเพราะว่าโดนหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ใช่ไหมคะแต่พอคราวนี้ด้วยความที่เจ้าโควิดนะคะเขาเข้ามาเป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันของทุกองค์กรทุกภาคส่วนทุกประเทศเลยนะคะ ก็เลยมีการประเมินนะคะจาก UN เขาก็มีล่าสุดก็มีการประเมินบอกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยโควิดที่กำลังระบาดจะทำให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยต้องปิดไปนะคะซึ่งก็กระทบกว่าแรงงานทั่วโลกที่จะเสี่ยงที่มีความเสี่ยงของเรื่องของการตกงานเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 3,300 ล้านคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเทศพัฒนาแล้วหรือว่าประเทศที่กำลังพัฒนาแบบเมืองไทยเราก็เหมือนกันนะคะที่กำลังพัฒนามาค่อนข้างที่จะนานแล้วเหมือนกันก็มีรายงานค่ะว่าชั่วโมงการทำงานของทั่วโลกนะคะก็จะลดลงกว่า 6.7% ภายในไตรมาสที่2ของปีนี้ค่ะแล้วก็เท่ากับว่าถ้าเกิดว่าลดลงขนาดนี้เนี่ยถ้าคำนวณรีเวิร์ดออกมาเป็นจำนวนคนเท่ากับว่าจะมีคนตกงานทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ195ล้านคนนะคะโดยเขาประเมินค่ะว่าภูมิภาคที่จะได้รับผลกระทบสูงสุดเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มของประเทศรัฐอาหรับที่คาดว่าจะมีคนตกงานอยู่ที่ประมาณ5ล้านคนค่ะซึ่งถือว่าวิกฤตครั้งนี้นะคะร้ายแรงที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เลยค่ะอย่างที่หลายๆคนเขาพูดกันว่าโลกเราก็คือเกิด Great Depression นับตั้งแต่ช่วงสงครามโลกมาเลย
เราพูดคำนี้ออกได้ชัดๆให้มันชัดเจนได้เลยว่าความจริงก่อนที่เราจะมีการพูดถึงเรื่องเนี่ย depression อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือสงครามโลกที่สองอ่ะก็มีบางคนที่แบบไม่กล้าที่จะพูดอ่ะตอนนี้จากเลขที่ระดาพูดไปเนี่ยรู้สึกว่าก็ต้องยอมรับนะ
ใช่ดังนั้นก็ถือว่าพูดได้เต็มปากเลยว่าเป็น Great Depression เพราะว่าเขาไม่ได้เทียบกับวิกฤตย่อยๆที่ผ่านมาแล้วแต่กลับไปเทียบกับวิกฤต100ปีเลยนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะอัตราการว่างงานทั่วโลกของปีทั้งปีนี้ค่ะเขาก็มีการประเมินอีกว่าจะขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยก็คือในทางกลับกันก็คือว่าเสร็จหลังจากนี้เศรษฐกิจโลกจะมีการฟื้นตัวเร็วขนาดไหนในช่วงหลังโควิดก็คือหลายๆฝ่ายเขาประเมินกันว่าน่าจะประมาณช่วงหลังครึ่งปีหลังเป็นต้นไปนะคะที่เราน่าจะเห็นภาพของการเริ่มคลายล็อกดาวน์แล้วก็กลับมาเริ่มมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจกันอีกครั้งนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมาตรการนโยบายที่จะกระตุ้นความต้องการแรงงานของประเทศต่างๆค่ะว่ามีประสิทธิภาพขนาดไหนซึ่งตรงนี้นะคะก็อาจจะขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลของประเทศนั้นๆที่จะเข้ามามีบทบาทตรงนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานอีกนะคะว่าทวีปที่มีความเสี่ยงที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเขามีการประเมินว่าประมาณ 43.2% นะคะที่จะมีความเสี่ยงการตกงานแล้วก็ตามด้วยยุโรปแล้วก็เอเชียกลางในอัตราที่ก็ไม่ได้ต่างกันมากก็แค่เปอร์เซ็นต์เดียวก็คืออยู่ที่ 42.1% นะคะแล้วก็เอเชียและแปซิฟิกค่ะอยู่ที่ 37.9% นี่เองนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นภาพใหญ่ที่ทาง UN ประเมินในของระดับโลกที่จะมีคนตกงานของแต่ละทวีปนะคะคราวนี้ค่ะพี่ปูเป้เราก็จะมาดูถึงภาพย่อยของในประเทศกันบ้างนะคะโดยมีทาง SCB EAC ค่ะซึ่งเป็นฝ่ายวิจัยด้านเศรษฐกิจและการเงินของทางธนาคารไทยพาณิชย์นะคะก็เมื่อไม่กี่วันก่อนเขามีการออกบทวิเคราะห์ออกมานะคะในการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดที่จะส่งผลต่อจำนวนผู้ว่างงานนะคะโดยเขาประเมินว่าในประเทศไทยอะค่ะจะเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณ 3-5 ล้านคนเลยทีเดียวค่ะซึ่งจำนวนนี้นะคะ 3-5 ล้านคนเนี่ยถือว่าสูงเป็นประวัติการในอดีตของไทยเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจากการเข้ามาของโควิดมาทำให้หลายธุรกิจอย่างที่บอกไปว่ามีการหยุดชะงักอย่างฉับพลันเลยนะคะแล้วก็ส่งผลเป็นอย่างมากต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะโดยที่สิ่งภาคที่ถาวรคือไม่ได้เรียกว่าถาวรหรอกภาคที่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งของประเทศไทยตอนนี้คือทุกคนหันกลับมาย้อนมองถึงสิ่งที่เรียกว่าสิ่งอุปโภคบริโภคแล้วก็เมื่อมองลงไปนะคะมันก็คือภาคการเกษตรของไทยนี่เองนะคะโดยที่เขามองว่าภาคการเกษตรของไทยอะค่ะไม่ได้ที่จะสามารถทำหน้าที่ดูดซับคนตกงานจากภาคอื่นๆได้เหมือนกันทั้งหมดเพราะอย่าลืมว่าไทยเราเองก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของภัยแล้งในเรื่องของภัยธรรมชาติตรงนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็เขาบอกว่าแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าสาขาที่น่าจะมีความกระทบรุนแรงเป็นพิเศษเนี่ยก็คงจะเกี่ยวกับพวกภาคการท่องเที่ยวค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารสถานบันเทิงครับส่งค้าปลีกนะคะเพราะว่ากลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการหายไปของนักท่องเที่ยวแล้วก็มาตรการล็อกดาวน์ค่ะโดยที่ประเทศไทยของเรานะคะถ้าเกิดว่าสังเกตก็คือจำนวนของ GDP ทั้งหมดที่ประเมินออกมาล่าสุดก็คือ17ล้านล้านเนี่ยการท่องเที่ยวจะอยู่ที่ประมาณ2ล้านล้านก็คือถือว่ามีส่วนสำคัญกับ GDP การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเหมือนกันนะคะแล้วก็ไทยเนี่ยก็พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักแล้วก็ถ้ามองในภาคส่วนการท่องเที่ยวมันจะมีการจ้างงานในส่วนนี้เกิดขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันและถ้าเกิดว่าในภาคการท่องเที่ยวที่การเดินทางทั่วโลกนักท่องเที่ยวหยุดชะงักเนี่ยมันก็จะส่งผลในแรงงานกลุ่มนี้เป็นจำนวนมากนะคะโดยที่ว่าเขาบอกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยสามารถจริงๆคือหลังโควิดอะค่ะมันจะเป็นอะไรที่รีเวิร์ดกลับไปค่อนข้างที่จะยากมันไม่เหมือนกับการทำธุรกิจอื่นๆเช่นแบบเช่นการส่งออกเนี้ยที่เป็นส่วนหลักของประเทศไทยเหมือนกันตรงนี้เรายังมีประสิทธิภาพของเรื่องของการผลิตแล้วก็ค้าขายในประเทศแล้วก็ส่งออกแต่การท่องเที่ยวอะค่ะเราพึ่งพาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลักนะคะโดยที่ว่าตรงนี้ก็ลำบากเหมือนกันที่จะกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่ในงาน TechSource Virtual Conference ของเราก็เลยมีการเชิญนักการเมืองแล้วก็เป็นคนที่เรามองแล้วว่าน่าจะมีการแบบว่าช่ำชองเกี่ยวทางด้านเศรษฐกิจนะคะก็มาพูดคุยเขาก็คือคุณทิมพิธานี่เองโดยที่เขามีการเสนอมีข้อเสนอที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาอิงกับการท่องเที่ยวในการที่จะยกระดับการท่องเที่ยวคือไม่ได้ทำให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยดรอปลงไปเยอะนะคะแต่ว่าจะช่วยค่อนข้างที่จะเหมือนเป็นการช่วยดึงให้มันแบบไม่ร่วงลงไปมากกว่านี้ค่ะโดยที่เขามองว่าเหมือนกับยกที่บิลเกตได้ยกตัวอย่างของเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศกรีซนะคะที่มีการท่องเที่ยวที่เรียกว่าเว็บไซต์ Greece from Home ถือว่าเป็นการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะเพราะว่าเขานำเทคโนโลยีอย่างที่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบมาเที่ยวงาน TechSource Global Summit ของเรานะคะก็จะเห็นว่ามีการนำเทคโนโลยีที่เป็นแบบเรียกว่าเทคโนโลยีโลกเสมือนอย่างพวก VR AR MR นะคะตรงนี้ก็มาใช้หลากหลายธุรกิจเลยที่จะนำมาใช้ตรงนี้เขาก็มองว่าการท่องเที่ยวตรงนี้น่าจะนำมาผนวกได้โดยที่ว่ากรีซเนี่ยเขามีเว็บไซต์ของเขาแล้วก็เอาเรื่องของเทคโนโลยีพวกนี้ค่ะการโลกเสมือนจริงเนี่ยเข้าไปเสริมทำให้คนเนี่ยคือเหมือนกับเข้าไปดูเข้าไปชมวัฒนธรรมต่างๆของกรีซเพราะว่าช่วงที่กักตัวอยู่บ้านนะคะแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องแบบรู้สึกว่าอัดอั้นแล้วก็อยากที่จะไปไหนสักแห่งอยากที่จะมีการเดินทางอยากที่มีการท่องเที่ยวเขาก็เหมือนกับแบบว่าช่วยดึงความน่าสนใจของประเทศกรีซขึ้นมาจากตรงนี้เหมือนกันถ้าถามว่าตรงนี้เนี่ยเกี่ยวกับมิติของประเทศไทยยังไงนะคะก็คือสำหรับประเทศไทยอะค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะนำนักท่องเที่ยวกลับมาในช่วงที่เกิดโรคระบาดได้นะคะเราก็แล้วก็อาจจะไม่มีการเปิดประเทศให้ท่องเที่ยวแต่อย่าลืมว่าประเทศไทยของเราระบบการจัดการทางด้านสาธารณสุขอะค่ะของแต่ละจังหวัดค่อนข้างที่จะดีเท่าที่สังเกตคือตอนนี้มีหลายจังหวัดที่สามารถที่จะในช่วง14วันที่ผ่านมาไม่มีจำนวนผู้ป่วยแล้วแล้วก็มีเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเนี้ยค่อนข้างที่จะเข้มแข็งดังนั้นเขาคุณพิมพิธาก็เลยเสนอว่าเราอาจจะใช้เทคโนโลยีตรงเนี้ยค่ะมาช่วยผลักดันในจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในโฟกัสของนักท่องเที่ยวตั้งแต่ตอนแรกเหมือนกับจังหวัดต่างหัวเมืองต่างๆในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นพัทยาหัวหินกรุงเทพพวกนี้ค่ะที่นักท่องเที่ยวต่างก็รู้จักกันแล้วแต่ว่าเราใช้พวกเทคโนโลยีโลกเสมือนนะคะเข้ามาผนวกเข้าในจังหวัดที่มีการทำ social distancing หรือว่าจังหวัดที่นักท่องเที่ยวไม่เคยนึกถึงมาก่อนไม่ว่าจะเป็นพวกแพร่สิงห์บุรีลพบุรีกำแพงเพชรตรงนี้ค่ะก็สามารถช่วยทำให้สร้างการเป็นที่รู้จักในเวทีโลกได้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับแบบการจัดการตรงนี้เหมือนกันค่ะ
ใช่ความจริงนะคะมันไม่ได้อยู่กับเทคโนโลยีมันอยู่กับความคิดที่ innovate พอใช่ไหมคะใช่ไหมซันกับคุณโกดนะคะ
ใช่ครับ
คิดยังไงอ่ะความจริงลองคิดดูสิว่าบ้านเราอ่ะความจริงมันต้องครีเอทีฟมากขึ้นเนาะมันน่าจะมีหลายแบบที่เราทำได้คือรีซอร์สของเราก็มีแต่เราอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดของเราใช่ไหมคะ
ใช่
มีใครอยากจะพูดเรื่องนี้เรื่องโอเคไม่เป็นไรเราไปเสริมไหมเราไปต่างประเทศแล้วกันนะคะเรื่องของโควิด19แน่นอนเนี่ยก็มีการพูดถึงอนาคตแล้วนะคะแล้วก็ความจริงอาชีพนี้ที่ทุกคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะที่เป็นนักฟิวเจอริสต์นะคะฟิวเจอริสต์นะคะคือเป็นคนที่เนี่ยดูเรื่องของอนาคตนะคะคาดการว่าเทรนด์ต่อไปอ่ะต่อไปโลกของเราจะเป็นอย่างไรเน
ี่
ย
ที่ไม่ใช่หมอดูใช่ไหมฮะ
จะไม่ได้บอกไม่ได้หมอดูใช่ไม่ได้หมอดูคนไม่ใช่ไม่ได้หมอดูใช่ใช่ใช่กำลังจะมาแรงกำลังจะมาแรง
นะ
ใช่ และเชื่อไหมความจริงแล้วอะเท็กซัสอะได้มีการจัดงานปีที่แล้วใช่ไหมคะเหมือนเดิมเนาะ Texas Global Summit 2019แล้วเราก็เชิญคนหนึ่งที่เป็นฟิวเจอริสต์เข้ามานะคะก่อนโควิดที่จะมาระบาดเนี่ยเราเชิญนะคะมาร์ตินฟอร์ดนะคะซึ่งตอนนี้กลายเป็นคนที่ฮอตทีเดียวนะคะเพราะทุกคนอะไปสัมภาษณ์เขาเรื่องอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรแล้วเขาก็บอก
แต่เขาก็ไม่ใช่หมอดู
เขาไม่ได้บอกดูแต่เขาบอกว่าจะเล็กหรือใหญ่นะคะบริษัทต้องคิดถึงการใช้หุ่นยนต์แล้วนะคะแม้ว่าหุ่นยนต์อาจจะถือว่ามีความแพงเข้ามาเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแพงที่จะซื้อเสร็จแล้วก็มาเข้าในระบบของเราแต่เมื่อเราได้ตั้งระบบแล้วนะคะในระยะยาวอ่ะก็ถือว่ายังถูกกว่าการจ้างคนทั่วไปก็เหมือนที่เมื่อกี้นี่โกดพูดถึงที่ประเทศจีนนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะในแง่ของการตลาดก็ดีเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็กลายเป็นโรคจิตนิดนึงในแง่ที่แบบต้องการความสะอาดมากขึ้นในการบริโภคของหรือว่าสินค้าเพราะฉะนั้นเมื่อหุ่นยนต์เข้ามาแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงน้อยลงเราเห็นแล้วนะคะว่ามีการใช้หุ่นยนต์ไม่ใช่แค่ประเทศจีนนะคะจากที่โกดเขาพูดตอนนี้ที่อเมริกา Walmart ซึ่งเป็นห้างคล้ายๆแบบ Lotus อ่ะบ้านเราอ่ะใหญ่ที่สุดของอเมริกาเนี่ยใช้หุ่นยนต์ทำความสะอาดพื้นแล้วนะคะเกาหลีใต้ก็ใช้หุ่นยนต์เพื่อที่จะวัดอุณหภูมิของคนแล้วก็ให้แจกอะไรนะจำหน่ายแอลกอฮอล์เยล
เจลล้างมือใช่ไหมฮะ
ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวล้างมือนะคะความจริงไม่ใช่ล้างมือเป็นแอลกอฮอล์
เดี๋ยวแอลกอฮอล์ล้างมือ
เดี๋ยวแอลกอฮอล์ใช่ใช
่
ส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเขาบอกว่าหุ่นยนต์ก็ต้องเข้าไปโรงพยาบาลอยู่ดีนะคะโดยมีนวัตกรรมใหม่เป็นหุ่นยนต์ UVD นะคะจากเดนมาร์กค่ะเป็นหุ่นยนต์ที่ฆ่าเชื้อกับ UV แสง UV เหมือนในหนังเลยนะมีซาวด์เอฟเฟคให้ด้วย
ภาพที่เห็นในหนังล้ำๆเนี่ยได้เอามาใช้จริงกันหมดแล้วตอนเนี้ย
และที่ผ่านมาเราก็มีการพูดคุยกับสตาร์ทอัพจากประเทศญี่ปุ่นที่เข้ามาบ้านเรานะที่แบบมีหุ่นยนต์เนี่ยทำอาหารใช่ไห
ม
ตอนนี้ที่แมคโดนัลด์ที่อเมริกาก็เริ่มที่มีหุ่นยนต์ทำอาหารแล้วก็เสิร์ฟอาหารเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องของ Amazon กับ Walmart เนี่ยก็มีเรื่องของการส่งของเนี่ยก็มีหุ่นยนต์เข้ามาแล้วนะคะแต่ทุกคนอาจจะคิดว่าเอาและอาชีพที่ใช้ความรู้มากกว่านี้ใช่ไหมอย่างเช่นคุณครูหรือว่าถ้าเกิดไปฟิตเนสก็ต้องมีเทรนเนอร์ใช่ไหมถ้าเกิดไปแบบจะลงทุนอะไรเงี้ยก็ต้องมีที่ปรึกษาเรื่องการเงินนะคะส่วนอาชีพเหล่านี้ AI artificial intelligence ก็จะเข้ามามากขึ้นโอ้โหคิดดูสิโกด
AI เป็น
โกดออกกำลังกายคิดดูสิออกไปฟิตเนสอ่ะมีหุ่นยนต์มาสอนเรา
ผมว่ามันขาดในแง่อิโมชันไปเหมือนกัน AI จะแบบกระตุ้นเรายังไง
ใครจะรู้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากเดี๋ยวแต่ถ้าเกิดไม่อยากติดโควิดอ่ะมันอาจจะต้องคิดใหม่ใช่สำหรับเรื่องของ Facebook กับ Google เขาก็ใช้ AI มากขึ้นนะคะในการกรองคอนเทนต์นะคะที่อาจจะไม่เหมาะสมกับเว็บไซต์ของเขานะคะทั้งหมดเนี้ยทางบริษัท McKinsey ซึ่งมีผลวิจัยในปี2017เขาคาดกันนะว่า1ส่วน3ของพนักงานในสหรัฐอเมริกาจะออกจากงานแล้วก็หุ่นยนต์จะมาแทนภายในปี2030แต่เนื่องจากน้องโควิดเข้ามาใช่ไหมคะ
น้อง
จะใช้คำใช้คำเหมือนระดาจะชอบใช้เนี่ยเข้ามาแล้วนะคะ
พูดจาดีๆครับ
ไทม์ไลน์นี้อาจจะเร็วมากขึ้นซึ่งเราเห็นมันเกิดขึ้นในบ้านเราแล้วนะคะกับจุฬารู้ไหมหรือเปล่านะคะว่าจุฬาเขามีหุ่นยนต์แล้วชื่อ CU Robo COVID เนี่ยคือหุ่นยนต์เหล่านี้นะคะมี3เวอร์ชันนะคะคือจะช่วยโรงพยาบาลนะคะรักษาผู้ป่วยโควิด-19 หุ่นยนต์แรกนะคะชื่อเล่นปิ่นโตก็ตามชื่อให้อาหารกับเวชภัณฑ์กับผู้ป่วยนะคะโดยที่ใช้เทเลเพรสเซนส์คือว่ากล้องส่องแล้วก็สื่อสารกับพยาบาลได้โดยที่ไม่ต้องเรียกพยาบาลนะคะอันนี้ก็เชื่อมกับน้องกระจกด้วยหรือว่าควอรันทีนเทเลเพรสเซนส์ก็เป็นหลักคือเป็นแท็บเล็ตนะคะก็คือใช้สื่อสารกับพยาบาลเหมือนกันและที่สำคัญคือว่า มันจะมีน้องคนหนึ่งหุ่นยนต์ชื่อนินจาเออนินจาดูเท่ดีอ่ะนินจานะคะจะเป็นคล้ายๆแบบชาลีนเมดิเซนอ่ะก็คือว่าหุ่นยนต์นี้จะเชื่อมกับอุปกรณ์ที่วัดไข้หรือวัดความดันของผู้ป่วยแล้วก็สามารถที่จะป้อนข้อมูลเหล่านี้ให้กับแพทย์โดยตรงโดยที่แพทย์ไม่ต้องเข้าไปในห้องและแพทย์ก็สามารถที่จะตอบคำถามได้กับผู้ป่วยอะไรเงี้ยค่ะหรือสอบถามอาการของเขาทั้งหมดนี้คือใช่มันช่วยกับเกี่ยวข้องกับsocial distancing นะคะการปกป้องสุขภาพของพยาบาลคุณหมอแต่อีกเรื่องนึงคือว่ามันประหยัดอุปกรณ์ที่เราต้องใช้เหมือนกันอย่างเช่น PPE หรือว่าหน้ากากนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีในบ้านเราที่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะพัฒนาหุ่นยนต์เหมือนกัน
ก็ถือว่าเป็นเอาการเอาหุ่นยนต์มาใช้ตรงนี้ก็คือมีประโยชน์มากๆเลยนะคะป้องกันได้หลายอย่างเลย
แล้วเมื่อเราพูดถึงฟิวเจอริสต์นะคะเราก็ต้องพูดถึงมาร์ตินฟอร์ดต่อไปเนาะซานคะเรามีการเขียนบทนี้ด้วยใช่ไหม
ใช่ครับก็เนื่องจากเราบอกไปแล้วว่ามาร์ตินฟอร์ดเนี่ยเป็นไฮไลท์สปีกเกอร์เมื่อปีที่แล้วของ TechSource Global Summit นะฮะเราก็เลยหลายขั้นก็คงมีโอกาสได้ฟังทอล์กของคนคนนี้นะฮะซึ่งประเด็นที่น่าสนใจฮะคุณเป้ก็คือน่าจะต่อยอดมาคือปัญหาใหญ่จากการใช้ AI นะครับก็คือหลายคนอาจจะกังวลว่าเอ้ย AI เข้ามาแทนที่เนี่ยแต่จริงๆแล้วก็อาจจะมีหลายคนที่รู้สึกว่าไม่ต้องรีบก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยAI เนี่ยอาจจะมาแทนที่แบบทำให้เศรษฐกิจมันพุ่งกระฉูดเลยเพราะว่าคนผลิตได้เยอะขึ้นใช่ไหมกลายเป็นว่า AI อาจจะไม่ได้ทำแบบนั้นเพราะ AI มันไม่บริโภคใช่ไหมครับมันไม่กินมันไม่นอนใช่ไหมมันไม่ต้องเที่ยวมันไม่ทำอะไรอย่างนี้นะฮะฉะนั้นมันแทนที่มันจะก่อให้เกิดการผลิตที่แบบเพิ่มขึ้นแล้วเศรษฐกิจเดินหน้าเนี่ยกลายเป็นว่ามันอาจจะเป็นตัวชะลอเศรษฐกิจแทนเพราะว่ามันผลิตเยอะเกินแต่มันไม่กินนะครับแล้วยิ่งถ้ามันไปแทนคนเนี่ยคนก็ตกงานใช่ไหมมันก็เลยยิ่งทำให้สถานการณ์ทุกอย่างก็จะแย่ลงฉะนั้นมันก็เลยมีแนวคิดทางก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเราไม่ใช้ AI หรือเราจะใช้ยังไงให้มันเกิดประโยชน์ทางมาร์ตินฟอร์ดก็พูดต่อครับว่าสิ่งที่เขาอยากจะส่งเสริมอันนี้เป็นความคิดของทางเขานะฮะก็คือให้คนน่ะรีสกิลนะฮะหันมาใช้ทำงานที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแล้วก็ทำงานที่สร้างประสบการณ์และสารสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์มากขึ้นนะครับ
จริงๆจริงๆอันนี้ก็มีดร.หลี่ไคฟูฮะที่เขียนหนังสือ AI ก็พูดไปในเชิงเดียวกัน
นะในเชิงเดียวกันเลยใช
่โดยเฉพาะในแง่ของการเชื่อมโยงด้านความสัมพันธ์แล้วก็ความรู้สึกฮะเคสคลาสสิกที่เขายกก็คือเมื่อแชมป์โกจีนใช่ไหมที่แพ้กับ AI สิ่งแรกที่เขาทำก็คือร้องไห้แล้วก็แต่ AI ไม่สามารถที่จะแสดงความรู้สึกร่วมได้ชนะก็ไม่ได้ดีใจอะไรอย่างเงี้ย
AI ก็เหมือนว่าแค่ทำหน้าที่ทำเกมให้มันดีที่สุดแล้วก็ป่านไปแต่คนเนี่ยจะแบบเชิดร้อง
มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันเนาะว่าแบบหลังจากนี้จะอยู่กันยังไง
ใช่ครับถ้าเรามี AI เข้ามาในอารมณ์นี้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะAI ก็กลายเป็นว่าอย่างที่ไคฟูรีพี่โกนยกตัวอย่างไคฟูรีก็คือมันจะมีบางอย่างบางแอเรียที่ AI ยังเข้าไปแทนไม่ได้อยู่ใช่ไหมครับ
จริงๆความคิดสร้างสรรค์เนี่ยบางทีเราอาจจะเห็นการที่แบบ AI สามารถเขียนหนังสือได้บ้างหรือแบบผลิตงานศิลปะบางอย่างอันนี้พอมีเห็นบ้างแต่ในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยอันนี้ผมยังไม่เคยเห็นนะส่วนตัว
ใช่เรายังไม่เคยเห็นกันเหมือนกันเนาะใช่ครับทีนี้พอเรากลับมาต่อในประเด็นว่าเฮ้ยมันฉะนั้นถ้าเราพูดถึงในแง่ของตลาดแรงงานใช่ไหมครับว่ามาร์ตินฟอร์ดว่าถ้าเราต้องทำอาชีพที่เสนอขายความคิดสร้างสรรค์หรือว่าสร้างประสบการณ์สร้างสัมพันธ์เนี่ยแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยต้องรีสกิลถูกไหมครับพอเราพูดถึงการรีสกิลเนี่ยทาง Accenture ครับก็เป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาที่ก็ให้คำปรึกษาในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ workforce นะฮะเขาก็มีบทความออกมาเกี่ยวกับการ reskill การ optimize คนในช่วง COVID-19 นะครับอันนี้คือตั้งมาเฉพาะเลยว่าถ้าคุณต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานในช่วงนี้แผนการแบบไหนที่จะ work ที่สุดเขาแบ่งขั้นตอนการตรงนี้ออกมาเป็น5ขั้นนะครับโดยให้ ซึ่งเป็นน่าจะเป็นเฟรมเวิร์กคร่าวๆสำหรับ HR นะครับเริ่มที่ขั้นแรกครับคาดเดาความต้องการในการเปลี่ยนแปลงนะฮะมาดูก็เริ่มจากก็คือขั้นง่ายๆก่อนว่าเราต้องใช้สกิลไหนในการทำงานนะครับว่าเฮ้ยในความในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยคิดว่าสกิลไหนที่จำเป็นนะครับก็คาดการและเก็บไว้ก่อนหลังจากคาดการแล้วนะฮะประเมินครับประเมินสกิลเหล่านั้นว่ามันต้องใช้เวลาเยอะไหมมันเป็นทักษะแบบใดใครที่จะต้องใช้คนในแผนกไหนที่จะต้องใช้ก่อนนะครับแล้วก็ฝึกยากไหมถ้าเราประเมินแบบนี้มันก็จะพอจะเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะจัดการการสอนยังไงเราจะวางแผนยังไงนะครับแล้วพอขั้นต่อไปฮะเดี๋ยวนี้ฮะ HR ก็ไม่จำเป็นต้องสอนแบบรายคนหรือจัดคอร์สที่ 3-40 คนในห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้ใช้วิธีการเข้าถึงพนักงานให้มากที่สุดใช้แพลตฟอร์มต่างๆให้มากขึ้นใช้แพลตฟอร์ม e-learning อะไรพวกนี้ไปซึ่งเราก็จะเริ่มเห็นบริษัทใหญ่แม้กระทั่งในประเทศไทยก็จะมีการร่วมมือกับสตาร์ทอัพนะครับที่ทำเรื่องแพลตฟอร์มการศึกษาเนี่ยให้เข้ามาวางระบบแล้วก็เอาคอนเทนต์ใส่เข้าไปพนักงานหลักพันคนก็สามารถเข้าไปเรียนหลักพันหลักหมื่นก็สามารถเข้าไปเรียนทักษะเหล่านี้ได้เองนะครับก็เรียกว่าไม่ต้องรอจัดคอร์สทำแบบนี้ก็จะช่วยให้แบบการรีสกิลเกิดขึ้นได้เร็วแล้วก็ข้ออีกข้อหนึ่งครับพยายามเพิ่มมีการเรียนใช่ไหมฮะเขาเข้ามาเรียนรู้แล้วเราก็จะเริ่มเก็บ Data ได้ใช่ไหมเริ่มเก็บ Data ได้เอา Data ตรงนี้มาวิเคราะห์ครับคือว่าเร่งให้เกิดการเรียนรู้ให้เร็วขึ้นนะฮะว่าเฮ้ยเขาหรือเก็บฟีดแบ็กว่าเฮ้ยเขาติดขัดตรงไหนในการเรียนเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมมันก็จะช่วยให้การเรียนรู้ของเขาไปได้อย่างราบรื่นขึ้นแล้วก็ข้อสุดท้ายนะฮะอันนี้เรียกว่าเป็นข้อสำคัญเลยว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับมันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลานิดนึงแล้วก็ต้องใช้พลังงานเยอะนะฮะการที่จะแบบผลักดันการรีสกิลเนี้ยการให้พนักงานมาเรียนรู้เนี้ยก็ต้องเป็นงานที่หนักแต่ว่าก็จำเป็นทั้งกับองค์กรแล้วก็กับตัวพนักงานโดยอินดิวิดวลเองนะครับ
อืมค่ะก็ถือว่าความจริงแล้วมันอยู่กับแต่ภาวะแต่กับแต่ละประเทศนะคะว่าตอนนี้เป็นไปถึงไหนนะคะความจริงแล้วก็ว่าพี่ปุ๊บเป้ก็ได้พูดคุยกับตัวแทนของรัฐบาลไต้หวันนะซึ่งในเอพิโซดไลฟ์นะคะ Texas Virtual คือมันจะมีไลฟ์ของเราออกมาเร็วๆนี้นะคะก็คือทางไต้หวันเขาคือมีความสำเร็จในการต่อต้านโควิด-19 นะคะแต่เขาก็พูดมาตลอดเลยว่าความจริงอ่ะมันเกิดจากที่เขาเตรียมมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นน่ะคือความสำเร็จในการที่จะใช้ AI หรือว่าโรบอติกหรืออะไรก็ตามเพื่อที่จะมาอินทิเกรตอ่ะค่ะมาเข้าในระบบของเราให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดอ่ะมันต้องใช้เวลานิดนึงมันต้องวางแผนให้ดีๆใช่ไหมคะ
ซึ่งอย่างของไต้หวันเนี่ยมันไม่ใช่การวางแผนเฉพาะในเชิงของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีแต่ว่าทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยให้ความร่วมมือกันอย่างดีมากฮะในการที่มีความเข้าใจตรงนี้ครับ
ใช่ซึ่งต่อไปนี้เราต้องดูว่าภาคไหนจะคือแน่นอนนะภาคเอกชนอ่ะเขาต้องทำงานเขาต้องผลิตเขาต้องไปต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นกรณีอย่างเช่นบริษัทน้ำมัน Royal Dutch Shell อ่ะค่ะเขาก็เริ่มมีการสอน AI หรือ Artificial Intelligence แล้วเพื่อที่จะ reskill พนักงานของเขานะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็2,000 กว่าคนเข้าคอร์สนี้ไปแล้วนะคะซึ่งทั้งหมดเขามีประมาณ 82,000 คนที่อยู่ในบริษัทในโปรแกรมนี้เขาจะสอนเรื่อง AI อย่างเช่น Python Programming หรือว่า Network Neural Network อะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเตรียม workforce ของเขานะเตรียมพนักงานของเขาเพื่อที่จะรับรองกับเนาะอนาคตนะคะที่มันต้องมาเร็วโอเคสำหรับวันนี้ก็ทั้งหมดนะคะหัวข้อดีๆที่เราได้จากแต่ละคนอ่ะก็เป็นสิ่งที่น่ากลับไปคิดนะคะว่าเราจะทำไงนะคะกับบริษัทของเราให้อยู่รอดหรือว่าให้เข้มแข็งมากกว่านี้หลังจากโควิด-19น้องโควิด-19ไปนะคะโอเคและสำหรับเอพิโซดต่อไปเดี๋ยวต้องติดตามนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณซันคุณโกดคุณรัตดาและดิฉันปูเป้ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็มีความสุขนะคะอยู่ที่บ้านแต่ไม่ได้อยู่คนเดียวโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ Sauce, sparking innovative thoughts.